Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend net so in U teenwoordigheid te wees. Dankie vir die tyd van aanbidding. Dit gaan alles oor U. Ons wil U naam verheerlik. Ons wil sing oor U grootheid. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat U vir ons goed is. Dankie dat U ons ontmoet vanoggend waar ons is. En mag ons vanoggend ervaar hoe U deur U Gees ons ontmoet hier waar ons voete is. Dankie vir U woorde. Dankie vir die Bybel. En dankie dat U ons vanoggend ook ontmoet in die skrif, in U woorde. Ons wil hoor. Maar Here, meer is net hoor, ons wil ook doen. Mag ons vanoggend onder die oortuiging kom om dit wat ons hoor te gaan doen. Die woord sê dit help nie, ons is net hoorders van die woord, maar nie daders nie. Jakobus sê, wat help het, jy hoor het, maar jy doen het nie. Maak ons daders van die woord, Here. En dankie dat ons vanoggend net ons harte kan oopmaak vir U woord. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons tweede oggenddiens. Dis lekker om soveel van julle hier te sien. Ek besef daar's 'n groot marathon, 'n padwedloop. Dankie vir julle geduld. Vir die van julle wat moes wag en moes geduldig deur die drawers kom kerk toe. Maar is regtig lekker om jou te sien. In ons tweede oggenddiens vanoggend. Ek glo die tyd gaan ook vir jou. Vanoggend gaan vir jou goed wees. So 'n paar jaar terug, 5 jaar terug, ek vermoed so 5 jaar terug, is ek in die Kaap met 'n seminar, ek en 'n paar ouens wat ek ken, is klomp predikante gewees, en 'n vriend van my, wat ook 'n predikant is, is saam met my in die Kaap by die seminar. Ons het een middag afgehaat, en ek en hy besluit toe om so 'n bietjie Bloubergstrand toe te ry, om net daar te gaan sit en te kyk vir die berg en die see, en so 'n bietjie net te ontspan. Ons het af sessie afmiddag, ons ry toe so 'n bietjie Bloubergstrand toe, ons kom maar by die strand. Was 'n verskriklike warm dag in die Kaap gewees. Ek dink nie ek was al ooit op so 'n warm dag in die Kaap nie, en ons kry vir ons iets om te drink, ons gaan sit daar op 'n bankie, daar naby die strand, en ons sit net so en staar voor ons uit, kyk na die mooi see, kyk na die berg, geniet net wat hier om ons gebeur. So regs voor ons, net regs voor ons, is 'n jong paartjie gewees wat hulle self geoffer het vir die son op daardie warm dag. Duidelik toeriste. Daar gelê in die son gelê, en op 'n stadium sien ek die jong man vra vir sy meisie, ek vermoed hulle was nog nie getroud nie, redelik jonk, sê vir hoorie, wat dink jy van 'n swem? En ek sien toe sy het ingewillig, en hulle staan toe op en hulle begin toe so stadig nader stap in die rigting van die see. En soos hulle begin nader stap, begin hulle nader aan draf, seker met die doel om lekker in die branders in te hardloop en in te duik, soos 'n mens maar in die flieks sien, duidelik toeriste. Maar ek sit so en ek hou die storie dop, en ek sien hulle begin al hoe vinniger en vinniger hardloop, en toe hulle enkels die water van Bloubergstrand tref, toe kom hulle onmiddellik, toe maak hulle 'n noodstop. Iemand trek die handrem net daar op. Hulle het net daar gestop. Ek wil, hulle knieë was nog nie eens in die water nie. Toe het hulle ewe skielik baie vinnig links gedraai en hand aan hand stadig so met die strand afgestap. Die swem was vergete. Jy sien, mense kan vir jou iets vertel. Dis 'n hoorsê feit. Dis dalk 'n hoorsê storie, en miskien kan jy hulle glo. Maar voordat jy dit nie vir jouself uitgevind het nie, is jy nog nie heeltemal oortuig nie, nee, want jy voel dis 'n hoorsê storie. Dis dalk 'n feit, maar dis nog, ek het dit maar net gehoor. Ek het dit nog nie vir myself beleef nie. Ek het dit nog nie self ervaar nie. Nou, mense wat jare in die Kaap bly, wat in die Kaap groot geword het, kan vir jou sê dat al is dit 37 grade Celsius in die Kaap, Bloubergstrand se water is net te koud om in te swem. Maar jy moet dit vir jouself ontdek. Dan glo jy dit. Dan is dit vir jou 'n werklikheid. Ek dink nie daai paartjie sal ooit weer op Bloubergstrand se strand lê en in die see en hardloop, nê? Hulle glo dit nou. Hulle is oortuig daarvan. Jy weet, en so is dit ook in ons lewe. Daar's baie dinge in ons lewe waarvan ons net oortuig is as ons dit vir onsself eers ontdek. Ons is besig met hierdie reeks. Ons het laasweek begin, kort 2 weke reeks wat ons praat oor opstanding ontmoetings. Jy sien Jesus kom aarde toe, hy leef hier. Hy het 3 jaar, 3.5 jaar sy publieke bediening. Dis wonderlik, hy het disippels, hy het mense wat hom volg. Hy het 'n geselskap wat saam met hom leef en beweeg. En dan word hy gearresteer en hy word gekruisig. Hy sterf aan 'n kruis. Ons het dit Paasnaweek het ons dit gevier. Sy kruisdood en dan doen hy die onmoontlike. Hy staan op uit die dood. En engele verskyn aan van sy volgelinge en sê vir hulle: Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Hy is nie meer, hy's nie dood nie. Hy het die dood oorwin soos hy gesê het. En natuurlik is daar eerste getuies en van die volgelinge begin die stories vertel van wat hulle gesien het en wat hulle gehoor het. Maar vir baie van Jesus se volgelinge was sy opstanding, sy nabye volgelinge nog nie 'n werklikheid nie. Dit was net 'n hoorsê waarheid, 'n hoorsê feit, 'n hoorsê storie. Hulle het dit nog nie vir hulle self gesien nie, nog nie self beleef nie. Iets wat hulle gehoor het. En onthou, daar was ook stories rondom sy liggaam wat gesteel is. Van die Jode wou gehad het, hulle moes dit glo. Gesê nee, nee, Jesus het nooit opgestaan nie. Sy liggaam is gesteel. So ek dink hierdie eerste volgelinge van Jesus, onthou, dit was 'n verskriklike paar dae, baie het gebeur. Hulle het eintlik op weggekruip, van hulle het weggekruip gevrees vir hulle lewe, het dalk nie geweet wat of wie om te glo nie. Maar eers wanneer Jesus aan sy volgelinge verskyn, is en hulle hom sien en hoor en beleef, word dit vir hulle 'n werklikheid. Met hierdie opstanding ontmoetings, as Jesus in persoon, dis nou nie meer 'n hoorsê storie nie, dis 'n in persoon verskyning, raak dit vir hulle 'n werklikheid. En ons lees hoe Jesus aan 'n klomp mense verskyn het. Hy het aan Simon Petrus verskyn, naby die viswaters. Hy het aan Maria verskyn, Magdalena. Hy het aan op 'n stadium aan meer as 500 mense, individue, in persoon, verskyn. En dan word dit vir hulle 'n werklikheid. Laasweek het ons gekyk na Jesus se opstanding ontmoeting in die vertrek, daar waar sy disippels wegkruip. Ons lees die deure was gesluit. Hulle kruip weg. Hulle vrees vir hulle lewe. Hulle is angstig. Hulle is bang die owerhede kom arresteer hulle en miskien kruisig hulle of maak hulle dood. En Jesus gaan deure toe deur binne in 'n vertrek en hy staan by hulle en dan sê hy vir hulle: vrede vir julle, my shalom, vrede bring ek vir julle. Meer as eenmal sê Jesus vir hulle: vrede vir julle, want Jesus weet hulle is angstig en bang en onseker. En ons het laasweek vir mekaar gesê, dis die wonderlike ding van Jesus, hy ontmoet jou waar jy is. En die uitnodiging laasweek was eenvoudig net dit: wees net waar jou voete is, want dis waar die Here jou wil ontmoet. Wees teenwoordig in die oomblikke van jou lewe, nou hier waar jy sit, want jy sien die mens, anders as die res van die skepping, is baie uniek en anders geskape. Ons kan hier sit, nou, hier wees, fisies hier wees, maar in ons gedagtes en in ons harte is op 'n ander plek. Ons is in die toekoms, ons is in die verlede. Ons het spyt oor dinge in die verlede. Ons is dalk hartseer. Ons worry oor die dag van môre. Ons sit hier, maar jy is ook nie hier nie. En die uitnodiging laasweek was net: wees net 'n slag teenwoordig. Want dis waar Jesus jou wil ontmoet. En daardie ontmoeting maak hom 'n werklikheid. So sy disippels kruip weg. Hulle is bang en ons het laasweek gesien hoe Jesus hulle ontmoet waar hulle is. In die vertrek, in hulle angs, in hulle vrees, ontmoet Jesus hulle daarso. Vandag kyk ons na nog 'n opstanding ontmoeting en dit is die storie van Maria Magdalena. En ons gaan vandag sien hoe Jesus haar ontmoet in haar trane. Kom ons lees saam Johannes 20 vers 11 tot 18, 'n paar verse. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan wat daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Jy sien, sy dink Jesus se liggaam is gesteel, nê? Iemand anders het hom weggevat. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter. Sy het hom nie herken nie. En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook hele Vader is, na my God, wat ook hele God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou, ek wil jou vannacht vanochtend vat na 5 werkwoorde uit hierdie geleese gedeelte. Die paar verse wat ons gelees het. 5 werkwoorde wat vir my uitstaan. Die eerste werkwoord is die woordjie huil. Is baie interessant, binnen in die eerste paar verse van hierdie stuk wat ons gelees het, kry jy die woordjie huil 4 keer. Dis duidelik dat Maria se wêreld ondersteboe gekeer is. Dis duidelik dat sy baie hartseer is. Dis duidelik dat sy gebroke is. Sy huil en huil. Sy treur, sy is hartseer. Hoekom? Jy sien haar verhaal met Jesus het eintlik al 'n klompie maande terug gebeur. Ons lees daar in Lukas 8 die eerste keer van haar. Lukas vertel ons hoe haar pad kruis met Jesus. En Maria Magdalena was deel van 'n groep vroue wat saam met Jesus daagliks gereis het. Hulle was deel van sy geselskap. Jesus het sy disippels gehad en hy het 'n groep vroue gehad wat saam met hulle op reis was. En ons lees in Markus 8 dat hierdie vroue waarvan Maria Magdalena deel was, het uit hulle eie beursies, hulle eie fondse, Jesus se bediening ondersteun. Hulle het seker gemaak, daar's kos om te eet, hulle het seker gemaak, as hulle vanavond iewers moet slaap, is die slaapplek betaal, en dinge is gereël, so hulle het uit hulle eie fondse, Jesus se bediening, help betaal, en seker gemaak, en hulle is deel, en hulle was deel van hierdie geselskap gewees, saam met Jesus, saam met sy disippels. Markus sê ook vir ons dat hierdie vroue wat saam met Jesus gereis het en saam met hom lewe gedoen het, baie van hulle is vrygemaak van bose geeste en 'n paar ander is deur hom gesond gemaak. En dan sê Markus spesifiek uit Maria Magdalena het Jesus 7 duivels uitgedryf. Nou waar kom die naam Maria Magdalena vandaan? Kom ek verduidelik gou. Nou, sy is Maria Magdalena genoem, want sy kom uit 'n area, wat of 'n dorpie wat genoem is Magdala. Magdala was 'n welvarende visserdorp aan die wesoever van die see van Galilea. En vandaar haar naam Maria Magdalena. En ons sien in die Markus Evangelie, hoe haar lewe eintlik vroeër baie deurmekaar was. Hoe haar lewe eintlik nêrens heen op pad was nie. Daar was baie hartseer, baie gebrokenheid. Daarom dat Jesus 7 duivels uit haar uitgedryf het. Maar dan ontmoet sy Jesus, haar pad kruis met Jesus. En Jesus verander haar lewe in 'n oogwink. Van deurmekaar na betekenis. Sy word deel van Jesus se geselskap. Sy het 'n voorste sitplek. Hierdie 3,5 jaar wat Jesus bedien het, sy het 'n voorste sitplek gehad by Jesus se publieke bediening. Sy was daar. Sy was 'n ooggetuie van soveel wonderlike dinge. Sy het gesien hoe hy werk met mense. Sy het gesien hoe hy praat met mense. Sy het die gelykenisse gehoor. Sy het die wonderwerke gesien. Hulle het saam gelag en saam gehuil en saam die lewe gedoen, saam gereis. op lang paaie. Jesus kom en hy gee haar lewe betekenis. En dan kom hulle op 'n dag. Jesus word verraai deur een van sy eie volgelinge. Petrus verloon hom, hulle arresteer hom, hulle vat hom, hulle mishandel hom, hulle maak 'n bespotting van hom. Hy sterf op 'n kruis. En ek het vir jou Goeie Vrydag gesê, Jesus se kruis was alles behalwe hierdie mooi kruis met hierdie pragtige blomme en lap. Sy kruis het bietjie anders gelyk. Dit was 'n wrede kruis. Dit was 'n kruis met 'n doringkroon en spykers en bloed. Dit was met bloed bevlek. Dit was 'n verskriklike dood wat Jesus gesterf het. En sy sien dit. Sy's deel daarvan. By die kruis, toe baie van sy volgelinge weggehardloop het, is Maria daar. Sy sien haar Jesus hang aan die kruis. Sy sien hierdie man daar hang, onskuldig, besig om te sterf, 'n man wat haar hele lewe kon verander het. En haar sin en betekenis gegee. Dit breek haar hart. Haar trane het nie by die graf begin nie. Haar trane het die Vrydag begin, al by die kruis. Eintlik voor dit, toe Jesus gearresteer is. En ons weet dat na Jesus se kruis dood die Vrydagmiddag het hom baie vinnig begrawe voor die Sabbat sou aanbreek. Onthou met sonsondergang breek hy volgende dag aan in 'n Joodse dag. So die Sabbat was op pad en hulle het hom vinnig net in 'n graf gaan sit. En dan lees ons hoe sy en vroue die Sondagoggend na die graf toe is. Toe die volgelinge en die disippels van Jesus wegkruip, is die vroue by die graf. Hulle het gegaan met reukolie om sy liggaam te balsem, want hulle kon nie sy liggaam regtig voorberei nie, daar was nie tyd die Vrydag nie, hulle moes hom in die graf kry voor die Sabbat sou aanbreek. En as hy daar kom, dan sien sy, die klip is weggerol, Jesus is weg. Sy is nie bly nie, sy is hartseer, want sy dink hulle het sy liggaam gesteel. En dan sien sy hierdie twee mans in die graf, terwyl sy huil, en hulle vra vir haar, wat is fout? Waarom huil jy? Sy besef nie wat gaan aan nie. Sy sê vir hulle, het julle hom gesien? Het julle hom dalk sy liggaam gevat? Asseblief, gee dit net terug, ons sal daarmee verder werk. En hulle vertel haar wat het gebeur, en sy hartklop. Sy gaan vertel vir Petrus en Johannes, sy is by die graf, Jesus is nie daar nie, sy gaan eers na die disippels toe, en sy gaan vertel hulle. Ons lees Petrus en die ander disipel het saam met haar teruggegaan na die graf toe. Dit was Johannes. En sy sê vir hulle, kyk, hy's nie hier nie. Hulle is terug, sy gaan weer graf. Sy het by die graf gebly. Ons lees, sy is weer by die graf. Huil, huilend, hartseer. Sy bly agter by die graf en haar hart is stikkend. En skielik word hierdie gat wat Jesus se dood in haar gelaat het, net weer 'n werklikheid. Sy beleef al daardie emosies van vooraf. En die teks sê sy het huilend by die graf ingekyk. Daar sien sy die twee engele wat met haar praat, maar sy besef nie wat gaan aan nie. Sy staan langs 'n poel van trane. Nou Trevor Hudson is 'n baie bekende predikant. Hy is nie meer in die bediening nie, hy's al uitgetree, maar hy was een Benoni vroeër jare, wonderlike persoon, skryf baie mooi, en hy vertel my op 'n stadium, ek het in 'n boek van hom ook gelees, hoe hy met 'n predikant eendag 'n onderhoud voer, 'n predikant in 'n dorp, en die persoon was baie jare in hierdie dorp gewees, en hy het 'n ongelooflike impak in daardie dorp gehad. Hy het 'n groot werk in daardie dorp gedoen en hy sit by hom en hy sê vir hom, "Jesus, sê net vir my, wat is jou geheim? Hoe het jy dit reg gekry? Wat soveel jare in bediening en jy weet en ek hoor net stories en hoe die mense van jou praat en lewens wat verander het. Wat is jou geheim?" Hy skryf in sy boek, hy sê die persoon het hom op die volgende manier geantwoord. Hy het vir hom gesê, "Trevor, always remember that each person that you meet sits beside his or her own pool of tears. Remember, each person you meet sits beside his or her own pool of tears." Jy sien, die lewe gee trane. Die lewe laat ons soms huil. En daar is eintlik maar 'n poel van trane by elke mens, nê? Ons almal het al trane gehad. Ons almal staan langs 'n poel trane. Is dalk iets wat met jou ouers gebeur het? Jy het dalk iemand aan die dood afgestaan. Daar was trane. Is dalk 'n verhouding wat op die rotse beland het. Is dalk jou gesondheid. Dis dalk iets wat jy verloor het. Dis dalk berou oor iets wat jy gedoen het en jy het spyt daaroor. En jy kan jouself nie vergewe nie, jy is kwaad vir jouself, jy is teleurgesteld in jouself, jy het bittere spyt, hierdie ding is iets waarmee jy saamleef, en daar's trane, jy staan langs 'n poel trane, en weet jy wat, wat kom ek agter in die lewe? Baie keer maak dit, dat daardie poel van trane, langs wat ons langs staan, maak baie keer dat baie mense God nie sien nie, God miskyk, Jesus nie herken nie. Want vir baie mense is hulle trane iets wat hulle wegvat van die Here. Jy sien, jy kan met jou trane een van twee gedoen. Jy kan of jou trane omhels en dit na die Here toe vat, maar ongelukkig is daar baie mense, daai trane vat hulle net verder van die Here af. En mense is kwaad vir die Here. Mense blameer die Here. Mense sal goed sê soos, maar waarom ek? Waarom het hierdie goed met my gebeur? Waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Waarom het die Here dit toegelaat in my lewe? Ek het nie gevra hiervoor nie. Ek het nie vir moeilikheid gesoek nie. Ek dien die Here, ek's lief vir die Here. Waarom gebeur slegte dinge met my? En weet jy, baie mense blameer die Here vir die trane. Terwyl Jesus jou wil ontmoet in jou trane. Maria huil. Sy stik en sy is gebroken. Wat lees ons? Jesus ontmoet haar waar sy is, in haar trane. Jesus vra vir haar, waarom huil jy? Jy sien, Jesus wil weet van jou trane. Hy stel belang in elke bietjie detail van jou lewe. Hy wil weet. Hy vra, want hy stel belang en hy wil iemand dit met hom deel. Die sielkundiges praat van befriending my tears. Mense wat deur hartseer en trauma gaan, baie keer sal 'n terapeut vir hulle sê, maar you need to befriend your tears. Dis nie 'n vyand nie. Omhels dit. Jy sien, as jy jou trane omhels en jy vat dit na Jesus toe, is dit baie keer die plek waar daar deurbrake kom. Wat gaan jy doen met jou trane? Gaan jy dit omhels? Ek hoop so. Werk daarmee. Dit na die Here toe vat. Eerder as om te sê, ek word kwaad, ek blameer, pak die skuld op die Here. 'N tweede werkwoord is die woordjie hoor. Nou hierdie woord kom nie in die teks fisies voor nie, maar ons lees daar in vers 16 die A gedeelte. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom. Met ander woorde, sy hoor hom. Hier is die ander ding van donker tye. Hier is die ander ding, dit maak dat ons God baie keer nie kan hoor nie. Want het voel vir ons, ons is in die tuimeldroer van die lewe. Ons word rondgegooi en rondgeskommel en ons hoor hom nie. Weet, as jy daar in die dal van doodskaduwee is en jy is in 'n donker tyd van jou lewe en jy sien net geen uitkoms nie. Weet, een ou sê eendag vir my, ja, ek het gedink ek het 'n lig gesien, maar toe besef ek is die aankomende trein se lig in die donker tonnel. Daar's geen uitkoms vir my nie. Partymal as jy daar, weet jy wat gebeur as jy daar's? Baie mense sê, ek hoor nie God se stem nie. Ek is in die tuimeldroer, ek is kop onderste bo, ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie waar om te vat en waar om te los nie. Maar weet jy, dis juis in jou pyn, in jou donker oomblikke, waar die Here jou ook ontmoet, soos in jou trane, kan hy jou ontmoet in jou donkerste oomblikke, in jou pyn. C.S. Lewis het gesê, God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Ek het dit al in my lewe ervaar, hoe ek in my donkerste oomblikke die stem van die Here die duidelikste gehoor het. Het ek daai donker oomblikke geniet? Verseker nie. Dis amper soos die AMI, die ouens wat in die AMI was, sê dis die slegste jaar van my lewe, die beste jaar van my lewe wat ek nooit weer wil oor hê nie. Met ander woorde, dit was nie lekker nie, maar daar is iets in die seisoen geleer. En weet jy, in donker oomblikke, dit voel vir my amper net so. Is dit iets wat ek wil oor hê nie? Maar die feit dat ek daar God gehoor het, deurbrake beleef het, was my so goed gewees. Hy ontmoet jou in jou traan, hy ontmoet jou in jou pyn. Het maar die probleem is baie keer, hoor ons hom nie. Want ons sit met al die vooropgestelde idees. Ons het die boksies. Jy weet, ons dink dis hoe God is, dis hoe God werk, dis hoe God behoort te praat, dis hoe God behoort te werk in my lewe. Ek kan ek vir jou sê, God groter is enige boksie. God groter is jou vooropgestelde idees. God werk anders as wat jy dink. God is nie onderhewig aan jou termes en voorwaardes nie. Hy is God en hy doen wat hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil. En hy hoef hom nie self te verduidelik nie, want hy is almagtig, hy is die skepper God. Maar ons sit baie keer met die vooropgestelde idees. Van wat ons wil hoor, hoe ons wil hoor, hoe God met ons moet praat. En dan mis ons hom in die oomblikke, want het pas nie in ons vooropgestelde idees nie. Daar word 'n story vertel van 'n sekere man wat in 'n dorp gebly het, 'n gelowige hou, hy het in die Here geglo, hy was 'n Christen, klein dorpie in die platteland, en net buiten die dorpie was daar 'n groot dam gewees. Op 'n stadium begin het baie reën daar. Die reën hou aan vir 'n week, langer. En die stadsraad besef toe die water begin al opdam op die strate en hulle praat met die dorpse ingenieur en hy sê ons hier is moeilikheid, die dam is kapasiteit. Ons het moeilikheid, ons gaan die sluise moet oopmaak. Probleem is as ons die sluise nou oopmaak, die dorp binne 'n paar dae onder water, maar eerder dit is wat ons het los en die damwal breek. En dan het ons 'n groter tragedie. So dat 'n noodvergadering besluit toe, ons met die dorp ontruim. Onmiddellik, die boodskap by almal in die dorp kry, ontruim julle huise, vat julle goed, en gaan na 'n veilige plek. En hulle het 'n hele noodplan, en hulle begin briefies uitdeel, en in motors het hulle luidsprekers, en hulle sê, asseblief mense, gee gehoor, hier's 'n probleem, hier's 'n krisis op pad, die dam gaan breek, of ons daarom maak die sluise oop, en julle moet gaan, na droë grond, na 'n veiliger plek. Die man hoor toe daarvan, en hy is toe in sy huis, en hy bid, en hy sê, Here, ek wil nie omkom in hierdie vloed nie, wil u my nie asseblief beskerm nie. U weet ek volg u, en ek wil vra, hou u hand oor my asseblief. So die stadsraad kom toe verby, en hulle, 'n ambtenaar gee vir hom die briefie, en sê, meneer, asseblief, jy moet onmiddellik jou huis ontruim, gaan na 'n veilige plek. Hy sê nie, dit sal nie nodig wees nie. Ek het gebid en ek het vir die Here gevra om my te beskerm. 'N dag later is die water al by die deure en die watervlak is besig om al hoe meer en al hoe meer te styg en 'n brandweertrok, groot voertuig kom al verby en van die brandweermanne sien toe daar's beweging in die huis, klim uit, gaan na die huis toe, die man maak oop, hulle sê vir meneer, jy moet onmiddellik saam met ons kom, klim in ons voertuig, laat ons jou vat na 'n beter plek, veilige plek, hier's 'n tragedie, wat gaan afspeel hier? Hy sê, nee, jy hoef nie oor my bekommerd te wees nie, ek het gebid en ek het die Here gevra om my te beskerm. Later is die water by die dakke van die huis, van die huise, die man sit daar op die dak van sy huis, en die nooddienste kom verby met 'n helikopter, hulle sien hom gelukkig toe raak, hulle laat sakke tou, en hulle roep hom, en sê, meneer, asseblief, klim na ons toe, dat as jou vat na 'n veilige plek, die dorp, gaan wegspoel. En hy sit daar op die dak, en hy sê, vir hulle nie, as jy nodig nie, ek het die Here gevra om my te beskerm, so ek bly net hier. Die story gaan aan, en al word vertel, dat die watervlak gestyg het, en die man het toe omgekom in die vloed, en hy kom toe in die hemel, en toe hy in die hemel is, gaan staan hy voor die Here baie kwaad, en hy sê, Here, maar hoekom het u my nie beskerm nie? Ek het dan gebid, ek het dan gevra, ek wil nie omkom in die vloed nie, ek het u so mooi gevra, beskerm my. En die Here sê vir hom, my kind, ek het jou probeer waarsku, ek wou jou beskerm, ek het jou 3 keer gewaarsku. Ek wil jou 3 keer red. Nou hierdie story is waarskynlik nie die waarheid nie, maar dit deel met ons 'n baie groot waarheid. Ons met ons vooropgestelde idees, ons boksies. God praat. En partykeer hoor ons hom nie. Want hy pas nie in my boksies nie. Ons moet onsself oopstel vir die stem van die Here. God praat met ons op baie maniere. Ons sien dit ook by Maria. Die Here praat met haar, Jesus praat met haar. Eers dink sy, dis die tuinopsigter, sy herken hom nie. Sy dink is iemand anders, sy mis daardie ontmoeting met Jesus aanvanklik. Maar toe sy mooi oplet en mooi luister, toe besef sy wie praat met haar. Dis nie die tuinopsigter nie, dis Jesus. Dis Job 33 vers 14 wat sê, God praat met ons op verskillende maniere, maar ons kom dit net nie agter nie. En ek wonder hoeveel kere die Here al iets vir jou probeer sê, maar dit het nie in jou vooropgestelde idees ingepas nie, en jy daardie ontmoeting met hom in die alledaagse gemis. Want is interessant, as jy gaan kyk na hierdie opstanding ontmoetings, waar verskyn Jesus aan hierdie mense? Nie in die tempel nie, nie terwyl hulle aanbid nie. Daar's nie hierdie groot openbaring, engele, basyne, die aardebewe, Jesus het opgestaan nie. Dis by die viswaters. Dis in 'n toevertrek. Dis in die alledaagse. Dis op gewone plekke. 'N derde werkwoord, omdraai. Vers 16, die A gedeelte sê, Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom. Die Griekse woordjie hier vir omdraai is 'n baie interessante woord. Dit beteken letterlik, sy het omgeruk, skielik omgeruk. Jy sien, hierdie was nie net 'n omdraai nie, dit was 'n groter omdraai. Hierdie was 'n geestelike omdraai vir haar. Weg van die leë graf na die opgestane Jesus, weg van haar poel van trane na hoop, na blydskap, weg van teleurstelling na hoop. Dit was 'n groter draai, dis 'n rooi letter oomblik in haar lewe wat haar lewe vir altyd verander het. 'N geestelike omdraai. En die Here nooi ons vandag om ook daai draai te maak. Daai omdraai te maak. Ja, die lewe bring trane en ja, ons almal het 'n poel van trane. Maar hier's die goeie nuus, jy hoef nie by daai poel trane kamp op te slaan nie. Jy hoef nie vir die res van jou lewe 'n smartvraag te wees nie. Deel daarmee, vat dit na Jesus toe. Leef in sy oorwinning. Dis die blydskap van die Here wat ons krag en energie en lewenslus gee. Dis die blydskap van die Here wat ons krag is. Ons moet daai omdraai maak na hom. Weet jy wat so wonderlik van Jesus? Jesus kan ook situasies omdraai. Jesus kan ook dit wat onmoontlik lyk doen. Daai ding wat soos 'n berg voor jou staan, daardie ding wat voel soos 'n onmoontlikheid. Jy's in 'n donker oomblik, jy's bekommerd, jy's uitgestres. Dis dalk 'n kind, dis dalk iets by die werk, dis dalk jou gesondheid, dis finansies. Jy's bang, jy staan voor hierdie ding wat jou bedreig en jy dink, "Hoe gaan ek ooit hier verbykom? Hier is nie 'n pad verby hierdie ding nie." Jesus kan daardie situasie ook omdraai. 'N liedjie wat ek baie na luister die laaste ruk is 'n lied van John Ruddick. En hierdie lied se koorgedeelte sê, "All of my hope is in the name of Jesus. The name of Jesus. Breakthrough will come. The name in the name of Jesus. God turn it around. God turn it around." Hy is die een wat die onmoontlike kan doen. Hy is die een wat situasies kan omdraai. Hy is die een wat 'n wonderwerk kan doen. En hy wil nog wonderwerke doen. Hy kan. Hy kan 'n situasie draai in jou lewe. Sy is so opgewonde toe sy Jesus sien. Sy gryp hom vas. En dit bring my by die vierde werkwoord. Laat gaan. Jesus sê toe vir haar, moenie my vashou nie. Hoekom nie? Want ek het nog nie na my vader toe opgevaar nie. Maar sy is so oorstelp van emosie en sy is so dankbaar en so bly. Jesus leef, hy het opgestaan, sy liggaam is nie gesteel nie, hy het die dood oorwin. sy gryp hom vas, sy druk hom, hy sê, laat my gaan. Laat my gaan. Hoekom sê Jesus dit? Laat my gaan en vertrou die groter prentjie. Wat is die groter prentjie? Jy sien, Jesus se missie was daar nog nie klaar nie. Hy moes nog opvaar na sy vader. En onthou wat daar gebeur is, hy opvaar by sy hemelvaart na sy vader, dan sê hy vir sy disippels, moenie so hartseer wees nie. Ek los julle nie agter as weeskinders nie, maar ek stuur my gees. Ek stuur iemand anders in my plek, die trooster, die parakletos, die heilige gees, wat met julle sal wees. Jy sien, sy missie is nog nie klaar nie, is nog iets wat moet gebeur. En ou Maria het ook nie van al die detail geweet nie. En al wat Jesus vir haar sê is, laat my gaan en vertrou my. Die week toe ek werk in die boodskap, toe dink ek by myself, hoeveel goed is daar in ons lewe, wat ons so aan vastklou. En weet jy, eindelijk is die goed maar net strooihalms. Dit is al wat het is. Ons klou so vas aan die goed. Ons eie planne, ons eie idees. Ons klou so vas aan die goed wat ons dink ons sekuriteit gaan gee. Wat ons hoop gee. En Jesus kom en sê, laat gaan net 'n bietjie. Laat gaan en laat God. Let go and let God. Jesus daar in die tuin van Getsemane, by hierdie worsteling met sy vader, hy bid, want hy weet wat kom vir hom. En dan bid hy sy wil. Hy sê, Vader, laat die beker verby my gaan. Want hy besef wat wag vir hom. Ek het jou Goeie Vrydag in detail vertel hoe sy liggaam gelyk. Daarom dat die profeet Jesaja sê, hy het nie eens die vorm van 'n mens aangeneem nie. Maar dan maak hy die oorgawe. Hy laat gaan. Hy vertrou God se groter prentjie en hy sê, Vader, maar nogtans nie my wil nie. U wil geskied. U sal het uitwerk. U het 'n volmaakte plan. U weet wat om te doen. So wil jy hom nie bietjie net, wil jy nie net bietjie laat gaan nie. En dan die laaste werkwoord, gaan vertel. Jesus sê vir haar, na hierdie opstanding ontmoeting, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is. Na my God, wat ook julle God is. En is interessant, as jy gaan kyk na die opstanding ontmoetings, die Emmausgangers, Simon Petrus, die disciples laasweek, is interessant, as jy gaan kyk na die goed, dan sien jy, daar's een ding wat al die opstanding ontmoetings in gemeen het. Vir allemaal het hy gesê, gaan vertel, of hulle het gaan vertel. Hulle gaan praat. Wat het gebeur? Wat het hulle gesien? Wat het hulle ervaar? En hierdie poel van trane word nou 'n fontein van hoop waaruit mense kan drink in Maria se lewe. Ek maak klaar met hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 1 vers 4 tot 5. Kyk wat sê Paulus, hy sê in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Hier's wat Paulus sê, hierdie moet jy nie mis nie. Hoor my vandag, jou donkerste nag, die donkerste nag waardeur jy nou gaan, gaan vorentoe iemand anders se donkerste nag word. En hier's die ding, as ons nou hierdeur gaan, en ons het ontmoeting met die opgestane Jesus, en hy gee ons hoop, dan kan ons vorentoe gaan vertel, en iemand anders hoop gee, wat deur 'n dal van doodskade weeg gaan. Dan het ons 'n geleentheid om te vertel, en iemand anders hoop te gee, dan word ons poel van trane, 'n fontein van hoop waaruit iemand anders kan drink, want ons was al daar. En ons het goeie nuus om te vertel. Ek het in die eerste diens, ek dink aan die teks die week, toe vat het my terug 'n hele klompie jare in my lewe, ons was nog in Lewensentrum in Alberton, groot gemeente baie begrafnisse gedoen, maar daar's twee begrafnisse in my 22 jaar in die voltydse bediening wat vir my uitstaan, wat ek seker nooit uit my kop uit sal kry nie. Baie traumaties. En dit bly maar met 'n mens. Een van hulle was 'n oupa wat my bel. Hy wil my kom sien. Hy en die tannie kom sien my. En hulle lyk verslae. Jy kan sien hulle is plat geslaan. Hy sê vir my, Gys, ons kinders is in Australië vir 'n maand. Hulle is oor 'n week terug. Hou 'n bietjie vakansie. En hulle het 'n 6-jarige seentjie wat by ons bly. Hulle het daai kind toevertrou aan ons. Hulle het die kind gehad met in vitro, kon eintlik nie kinders hê nie, dis 'n wonderwerk. En daai kind is hulle hele lewe. En hulle gee hierdie groot verantwoordelikheid vir ons. So met die uit die aard van die saak en ek kan sien die oom en tannie is ek dink was 'n great oupa en ouma. Hy sê ons is fanaties as dit daai kind kom. Hoe laat eet hy? Hoe laat gaan slaap hy? Ons is by hom, hy stort kyk ons. En hy sê vir sy kinders, ja, hulle het 'n swembad, maar moenie bekommerd wees nie. Dit skuif deur by die laapaan, ek sal altyd seker maak daai skuif deur is op knip. En hulle is die heeltyd besig. Waar is die kind? Waar is die kind? Hy sê dit langste 30 dae in sy lewe. En eendag speel hy in die seentjie buite. Hulle is terug in die laapaai, maak die skuif deur toe, sit hom nie op knip nie. En hy moet vinnig kom bys toe. Nou hy het daai hele ding seker 1000 keer oorbeleef met sy horlosie. Hy sê, "Gys, 90 sekondes." Het ek my oë van my kleinkind afgehaal. 90 sekondes, dis al. Toe ek terugkom in die laapad, is die deur op 'n skreefie oopgemaak. En hy roep onmiddellik die tannie. Hysteries. Hulle begin soek. Hy's om die huis, sy's in die huis. En die tweede keer toe hy om die huis kom, toe sien hy die kind lê in die swembad. Stikkend. Gebroke. Hy sê gisterand bel my kinders en vir die eerste keer lieg ek vir my dogter oor die foon. Ek sê vir hy slaap, sê hy kan nie nou praat nie. Hy sê, hoe sê ek vir my kinders? Wat gaan ek doen? Ek kan hulle nie nou sê nie. Ek moet nou maar 'n week wag. Jesus, en ek besef, hier kom 'n groot ding. Dit was 'n baie moeilike begrafnis. Maar die Here het 'n wonderlike geskenk oor daai oupa en ouma se pad gebring. Ek het probeer bemoedig, ek het terapeute, hulle na 'n terapeut verwys, maar hoe troos jy so iemand? Ek's nog nie deur so iets nie. Dank die Here. Daar's 'n oom en tannie in die gemeente, ook 'n oupa en 'n ouma, in daardie tyd op week afkom. Die oom het 'n groot wildsplaas gehad. Hy's eendag op die wildsplaas met sy kleinkinders. Kyk bietjie wild en die oudste kleinseun sit op die rand van die bakkie agter. En hy het hulle gewaarsku en sê asseblief, sit waar julle moet sit. En hy die ouetjie het nou nie geluister nie. Hulle ry. En is maar 'n grondpad en die ouetjie val af, breek sy nek, hy's oorlede. Hulle moes 'n kleinkind begrawe en hy het gevoel hy's verantwoordelik vir sy dood 'n paar jaar terug. En ek sê vir daai mense, weet jy, ek het 'n oupa en ouma wie se kleinkind verdrink het. Ek weet nie wat om vir hulle te sê nie. Wil julle nie net hulle bietjie bemoedig nie? Want julle is deur so iets. En hulle het kontak gemaak. Hulle het saam koffie gedrink. Ek vra die oom eendag hoe gaan dit? Hy lyk sommer heel wat maande later sommer weer homself. Hy sê vir my, Gys, dit was die wonderlikste ding. Hierdie en hulle het vriende geword. Hy sê ons het 'n koffieafspraak gehad en toe 'n tweede een gehad en 'n derde een gehad. En daardie eerste 3 koffiedates het ons niks met mekaar gepraat nie. Ons het net gehuil. Ons het net gesit en huil. Daai mense het saam met ons kom sit langs ons poeltrane en hulle het saam met ons net gehuil. Dit ons eers begin praat. Jou donkerste nag. Ga gaan iemand anders se donkerste nag word. Maar as jy hier deurkom met God se hulp, kan jy iemand anders bemoedig. Dit is so 'n mooi teks. Paulus sê, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Is dit nie wonderlik nie? Jesus is altyd daar. In al ons moeilikhede bemoedig hy ons. Ons is nooit alleen nie. Ons hoor hom nie altyd nie, want ons het ons planne en ons vooropgestelde idees. Ons sien hom nie altyd nie, want ons is nie waar ons voete is nie. Ons kop en ons hart op 'n ander plek. Wees waar jou voete is. Hy ontmoet jou waar jy is. En dan Jesus kan situasies draai. So ons gaan luister vandag na 'n lied wat hieroor gaan. En as jy vandag hier sit, jy is bekommerd ook oor 'n kind, jy is bekommerd oor iemand, jy is bekommerd oor iets, jy sit dalk nou in 'n baie donker oomblik, bevind jy in 'n baie donker oomblik in 'n dal van doodskaduwee, en jy sien nie uitkoms nie, ek het jou goeie nuus, Jesus kan enigiets omdraai, en terwyl ons luister na hierdie lied, kom ons vertrou hom daarvoor, kom ons omhels ons hartseer, kom ons omhels ons trane, kom ons vat ons probleem na die Here toe, vanoggend biddend en sê, Here, dankie dat U tot my situasie kan draai. Kom ons sluit ons oë, kom ons doen dit biddend, terwyl ons luister na hierdie lied. Kom ons raak besig met die Here. Kom ons praat met hom. Gedagtes waar ons voete is. Want dis waar U ons wil ontmoet. Help ons om vandag teenwoordig te wees te kyk, te luister. Dalk wil jy ons ontmoet. Wie weet? Dankie dat jy situasies kan omdraai. Dankie dat jy wonderwerke kan doen. Jy is die God van die onmoontlike. Here, dankie dat jy vandag vir mense ook deurbrake bewerkstellig. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.